ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่ 5ในวันนี้ท่านมาก็ยังคงบรรยายเรื่องคู่มือพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมมีการบรรยายเฉพาะวันนี้โดยหัวข้อว่าคู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนา หมายความว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นมันก็มีอยู่3เรื่องคือการศึกษาเรื่องหนึ่งการปฏิบัติเรื่องหนึ่งแล้วก็การได้รับผลของการปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งรวมเป็น3เรื่องการบรรยายครั้งที่5นี้จะพูดถึงการศึกษาและกล่าวแต่หัวข้อ ในลักษณะเป็นคู่มือจึงเรียกว่าคู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนาการบรรยาย4ครั้งที่แล้วมาเป็นการกล่าวข้อความเบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับมนุษย์กับศาสนาส่วนการบรรยายครั้งนี้และครั้งต่อไปจะพูดถึงหลักโดยเฉพาะที่พูดเป็นเรื่องการศึกษาการปฏิบัติและการได้รับผลของการปฏิบัติเมื่อพูดถึงการศึกษามันก็ควรจะรู้ถึงการศึกษาเพื่อปฏิบัติการปฏิบัติก็เพื่อรับผลของการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่เนื่องกันหรือว่ามันไม่อาจจะมีได้โดยลำพังอย่างเดียวนักศึกษาจะได้ชื่อว่านักศึกษาก็เพราะว่ามีการศึกษาครบถ้วนในเรื่องทั้งสามแม้เรื่องโลกเรื่องธรรมะกินเรื่องวิชาทางโลกทั่วไปมันก็ยังมีการศึกษาแล้วมีการไปประพฤติปฏิบัติกระทำตามการความเล่าเรียนมาแล้วก็ได้รับผลจากการงานนั้นนี่มันเป็นหลักธรรมดาสามัญที่สุดชีวิตนักศึกษาก็หมายถึงมีการศึกษาตลอดเวลาแม้ว่ากำลังปฏิบัติอยู่ก็มีการศึกษาแม้ว่าได้รับผลของการปฏิบัติแล้วก็ยังมีการศึกษาเพราะว่าการศึกษามันมีได้ทุกขั้นตอนอย่างนี้ที่คำว่าศึกษานี่ก็มีความสำคัญอยู่บ้างเหมือนกันที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเคยกล่าวมาหลายครั้งหลายหนแล้วโดยสังเกตเอาจากคำพูดคำนี้ตามหลักของภาษาบาลีซึ่งใครเขาจะทำหรือไม่ทำเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั่นไม่รู้ไม่รับรู้จะเอาจะตามความคิดเห็นของตนว่าคำว่าศึกษานั่นคือทำอย่างไรแยกคำนี้ออกเป็นสองส่วนคือคำว่าสะส่วนหนึ่งนะครับว่าอิทธะอีกส่วนหนึ่งสะกับอิทธะมารวมกันก็เป็นศึกษาเป็นศึกษาถ้าเราคำว่าสะนั่นแปลว่าเองเท่านั้นเป็นคำว่าอิทธะนั่นแปลว่าเห็นดูแล้วเห็น เพราะนั้นการศึกษาก็คือการดูแล้วเห็น ซึ่งตัวเองเองคือซึ่งตัวเองเองในตัวเองเองโดยตัวเองเองเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองท่านที่ก็จะพอแล้ว ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเอง โดยการดูและเห็นซึ่งตัวเองก็ต้องเห็นที่ตัวเองจะไปดูตัวเองที่อื่นนั้นมันไม่ได้ต้องดูที่ตัวเองหรือดูในตัวเองแล้วมันก็ต้องดูโดยตนเองคนอื่นมาดูแทนไม่ได้แล้วประโยชน์นั้นมันได้แก่ตัวเองมันก็ต้องมาเพื่อตัวเองรวมความเข้าเด็กกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็ว่าการดูหรือเห็นซึ่งตัวเองในตัวเองโดยตัวเองเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองนี่เรามีคำนิยามอย่างนี้บัณฑิตนักปราชญ์ศาสตราจารย์ในโลกเขาจะบัญญัติคำนี้เป็นอย่างอื่นก็สุดแท้มันแล้วแต่หลักการวิธีการที่เขาจะบัญญัติส่วนเราพุทธบริษัทถือเอาหลักพระพุทธศาสนามาเป็นแนวก็ได้ความอย่างนี้ได้ความออกมาว่าศึกษานี่มันเป็นการทำแก่ตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองด้วยการดูและเห็นการดูนั่นเป็นขั้นตอนหนึ่งต่างหากต้องกระทำก่อนแล้วจึงมีการเห็นการเห็นนั่นก็ต้องมีการรู้มีการรู้แล้วก็จะต้องรู้จักใช้เป็นประโยชน์ดังนั้นจะโมเมเอาก็ได้ว่าไอ้เรื่องที่ทำเพื่อรู้จักตัวเองแล้วบังคับตัวเองให้ทำก็มีความเชื่อตัวเองในการกระทำ แล้วก็การเคารพตัวเองอยู่เสมอได้สำเร็จผลแก่ตัวเองเห็น ได้ว่าอะไรอะไรก็ต้องเกี่ยวกับเองนี่เป็นหลักของพุทธศาสนาที่ว่าจะต้องรู้เองเห็นเองปฏิบัติเอง เรามักจะลืมข้อนี้ เป็นพุทธบริษัทไปหวังพึ่งเหตุปัจจัยภายนอกเป็นผีสางเทวดาเป็นต้นซึ่งไม่ใช่ตัวเองมันก็ผิดหลักไป จนไม่เป็นพุทธศาสนาถ้าไม่ยึดถือหลักถ้าไม่ยึดถือหลักการพึ่งตัวเองแล้วมันก็ไม่เป็นพุทธศาสนานี่ใจความสำคัญของคำว่าศึกษาทำด้วยตนเองทุกอย่างแต่ต้นจนปลาย จนได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง สูงสุดที่มนุษย์จะพึงได้รับขอให้ยึดถือไว้เป็นหลักตลอดไปในทุกกรณีที่เกี่ยวกับคำว่าศึกษาเห็นขึ้นตัวเองในตัวเองรู้จักตัวเองปฏิบัติโดยตนเองควบคุมตนเองปกครองตนเองโดยตนเองเพื่อผลแก่ตนเองจะได้สักทีเองท่านทั้งหลายก็คงจะไปคิดนึกเอาได้อย่างน้อยมันก็มีอยู่อย่างนี้ท่านอย่าทำเล่นกับคำว่าศึกษาไม่ใช่เรียนท่องๆจำได้แล้วก็สำเร็จการศึกษาต้องจำกระทำไปจนกระทั่งว่ามีผลสูงสุดเกิดขึ้นแก่ตนเองเป็นส่วน สุดท้ายนั่นแหละจึงจะสมบูรณ์เรียกว่าการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งที่นี่เราจะพิจารณาคนทั้งการศึกษาของพุทธศาสนาคงคือจะพูดถึงเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ส่วนการปฏิบัติและการได้รับผลของการปฏิบัตินั่นเอาไว้พูดกันทีหลังคนละเรื่องเป็นตอนไป ในตอนแรกนี่จะพูดถึงการศึกษาเพียงอย่างเดียวข้อแรกที่อยากให้ทราบก็คือว่าชีวิตนี่มันเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันเองเช่นเรียกว่าการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเองในตัวเองรับผลของการปฏิบัติก็รับผลโดยตัวเองในตัวเอง แต่เมื่อกล่าวถึงการศึกษาเป็นเรื่องแรกแล้วก็พูดถึงเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องแรกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นไปตามธรรมชาติชีวิตนี่เกิดมาแล้วจะคลอดจากท้องแม่แล้วที่จะไม่ให้เป็นการศึกษานั่นน่ะมันไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคนเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็รู้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่อยไปมันก็รู้เรื่องเหล่านี้มากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าไอ้ชีวิตนี่มันเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันเองถ้ามาอย่างนั้นมันตายมันจะค่อยๆรู้เพิ่มขึ้นในการที่จะทำให้ถูกต้องต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเด็กทารกมันก็รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเพิ่มขึ้นจนนับไม่ไหวเหมือนกันในบรรดาสิ่งที่ต้องรู้เพื่อชีวิตรอดมันก็รู้ถ้าธรรมชาติมันก็สอนมันเป็นส่วนใหญ่พ่อแม่ก็สอนใครๆก็สอนมีตัวอย่างให้ดูอยู่มากมายแค่ชีวิตตั้งแต่ทารกมันก็เป็นการศึกษาเรื่อยๆมานี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามมีการศึกษาโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้เจตนาก็ลองคิดดูถึงตัวเราเองก็แล้วกันว่าอะไรบ้างที่มันเป็นมาอย่างนี้เป็นมาตั้งแต่เกิดเป็นมาจนกระทั่งบัดนี้ในสิ่งที่ไม่ได้มีใครมาสอนโดยตรง มันก็รู้อะไรได้มากมายอย่างนี้เพราะมันเป็นความจำเป็นที่สุดที่จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่เช่นนั้นมันก็ล่มละลายขอยืนยันลงไปว่าเรื่องการรู้และการปฏิบัติและได้รับผลของการปฏิบัตินี่มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นมันต้องรู้อะไรมากขึ้นต้องเรากระทำถูกต้องต่อสิ่งทั้งปวงที่เข้ามาแวดล้อมทั้งแล้วมันก็ต้องปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันก็จะได้รับผลอันถูกต้องจากการปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นและชีวิตจึงรอดถ้ามาอย่างนั้นมันต้องตายถ้ามันไม่รู้อะไรจะเริ่มก็ทำผิดหมดเมื่อปฏิบัติแล้วไม่ได้รับผลอะไรเลยมันก็ตายแต่นั่นแหละ ท่านจึงมีส่วนที่สัมพันธ์กันว่าจะต้องรู้สำหรับปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ได้รับผลเป็นการเกื้อกูลแก่ชีวิตหรือความเป็นอยู่นี่เป็นกฎของธรรมชาติซึ่งไม่เคยจะมองกันจึงไม่เคยจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าไม่เคยจะมองกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ต้องมีการเรียนรู้มีการปฏิบัติและมีการรับผลของการปฏิบัติถ้าจะเรียกด้วยความสูงสูงว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีแล้วก็จะกลายเป็นหน้าหัวเราะว่าสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีปริยัติมีปฏิบัติมีปฏิเวทตัวอย่างง่ายๆเช่นลูกไก่เนี่ยเกิดมานี่ก็ได้รับคำสั่งสอนคือทำตัวอย่างให้ดูจากแม่แม่เขาเขี่ยให้ดูหรือทำอะไรให้ดูจิกให้ดูมันก็ค่อยๆทำเป็นบางอย่างไม่ได้สอนก็ทำเป็นเอามารวมกันทั้งสองอย่างคือที่แม่สอนที่ทำให้ดูกับแม่ไม่ได้ทำให้ดูก็รวมกันแล้วก็ทำเป็นขึ้นหลายอย่างเพราะมันก็ทำทีแรกแม่เขี่ยให้ดูทีหลังแม่ไม่ต้องเขี่ยให้ดูมันก็เขี่ยเป็นมันก็ได้รับผลของการกระทำคือเขี่ยแล้วก็ได้กินอะไรได้กินอะไรการที่ได้กินอะไรได้กินอะไรเนี่ยมันช่วยให้ทำต่อไปหรือมันช่วยให้สนใจทำมันก็มีการปฏิบัติถึงที่สุดนี่เรียกว่าตามกฎของธรรมชาติแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีปริยัติมีปฏิบัติมีปฏิเวทอย่างที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะต้องมีจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะชั้นไหนก็ตาม จะต้องมีเรื่องปริยัติคือเล่าเรียนมีเรื่องปฏิบัติคือการกระทำมีปฏิเวทคือการได้รับผลของการกระทำโดยประจักษ์แก่ตนเอง จงมองให้เห็นว่ามันเป็น สิ่งที่จำเป็นของสิ่งที่มีชีวิตถ้าจะคนลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานถ้ามองให้ไกลให้ลึกต่อไปอีกถึงต้นไม้ต้นลายถึงศึกษาชาติทั้งหลายต้นไม้ต้นลายนี่มันก็มีการเรียนแล้วมันมีการปฏิบัติแล้วก็มีการได้รับผลของการปฏิบัติด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันตาย การกระทบกันเข้ากับสิ่งใดก็เป็นการศึกษาสิ่งนั้นในทันทีต้นไม้เนี่ยมันกระทบแบบทุกสิ่งทั้งกลางบนทั้งกลางล่างทั้งด้านข้างมันคอยรู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องสำหรับจะได้มีชีวิตอยู่มันต้องหาน้ำกินต้องหาแร่ธาตุกินต้องหาแสงแดดสำหรับทำงานย่อยอาหารอย่างนี้เป็นต้นแล้วในที่สุดต้นไม้นี่ก็รอดอยู่ได้จากการกระทำเช่นนั้นที่ผู้ที่เขายึดถือถ้อยคำหรือสงวนถ้อยคำมากเกินไปเขาก็ว่าบ้าแล้วอาตมาก็เคยได้รับการถูกกล่าวหาว่าบ้าแล้วบ้าแล้วนี่มาหลายเรื่องหลายราวแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็ยืนยันได้ว่าถ้าไปเข้าหูไอ้พวกนักที่เก่งทัดในทางเรื่องพลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเขาก็จะพูดว่าท่านพุทธทาสบ้าแล้วที่พูดว่าต้นไม้ก็มีปริยัติที่ปฏิบัติจะมีปฏิเวท ต้นมาขอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นยังเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมันต้องมีความรู้ในเรื่องหรือสิ่งที่ควรรู้แล้วมันก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความรู้แล้วมันก็ได้รับผลการปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติแล้วมันจึงรอด นี่การช่วยตัวเองมันมีทั้งอย่างนี้มันต้องมีการเรียนรู้มีการปฏิบัติและได้รับผลการปฏิบัติตนเองจึงจะเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้มาทำอย่างนี้อยู่ในตนเองก็เรียกว่าเป็นลัทธิที่พึ่งตนเองไม่พึ่งภายนอกไม่พึ่งสิ่งภายนอกผีสางเทวดาพระเจ้าถ้าเป็นเจ้าอะไรก็ตามไม่รู้ไม่ชี้ทั้งนั้นเว้นว่าจะใช้คำพูดชนิดที่อุปมาให้คิดแปลง มันก็จะพอพูดได้เหมือนกันเช่นว่าพระเจ้านี่มันก็คือกฎของความจริงของธรรมชาติชนิดที่รู้แล้วปฏิบัติตามแล้วก็ให้เกิดความรอดได้เมื่อเราไม่ต้องการจะเถียงกันเราก็ประนีประนอมกันได้โดยคำพูดอย่างนี้เอาล่ะเป็นอันว่าแม้แต่สัตว์แม้แต่ต้นไม้ก็ยังต้องมีหลักการในชีวิตว่ามีการเรียนรู้มีการปฏิบัติและมีการรับผลของการปฏิบัติแล้วก็มีความรอด จึงกลายเป็นกฎตายตัวทั่วไปสำหรับสิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่เกิดขึ้นมาในโลกสัมผัสโลกด้วยอายตนะเครื่องสัมผัสโลกแล้วมันก็ดำเนินการเรียนรู้และปฏิบัติและได้รับผลของการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นนั่นทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงถือว่าไอ้หลักใหญ่ๆสามประการคือปริยัติการเรียนรู้ปฏิบัติการกระทำตามที่รู้ปฏิเวทการได้รับผลนี่เป็นหลักทั่วไปอย่างที่เรียกว่ามันครอบจักรวาลบรรดาสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในจักรวาลนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อันนี้ทีนี้เราได้เป็น3หัวข้อนะโดยทั่วไปว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรามีวิธีการศึกษาทั้ง3เรื่องนี้ให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงจะได้รับผลที่สุดที่ควรจะได้รับในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับปริยัติก่อนเรื่องปฏิบัติเรื่องปฏิเวทไว้พูดกันคราวหลังๆวันนี้พูดเรื่องปฏิยัติเรื่องปริยัติปริยัติคืออะไรตอบว่าปริยัติคือรากแก้วของพระศาสนาและรากฐานของปริยัติคืออะไรรากฐานของปริยัติคือความจริงของธรรมชาติปริยัติคือความเรียนรู้รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องความจริงของธรรมชาติตัวปริยัติที่ถึงขนาดที่เรียกว่าพระปริยัตินี่จัดได้ว่าเป็นรากแก้วของพระศาสนา มีคนมองผิดเข้าใจผิดดูหมิ่นปริยัติ ว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ แล้วก็ยกย่องสรรเสริญปฏิบัติตัวเองปฏิบัติอะไรได้เคร่งครัดสักนิดก็ยกย่องกันทับถมไอ้นักศึกษาปริยัติที่เรียนอย่างมากมาย ข้อนี้ก็ให้แบ่งกันโดยเด็ดขาดเถอะว่าถ้าเป็นนักปริยัติมีหน้าที่อย่างปริยัติมีหน้าที่เป็นนักปริยัติก็ต้องเรียนให้หมดให้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาแก่นักปฏิบัติให้จนได้ให้ครบถ้วนให้เพียงพอพระป่าพวกพระป่าใช้คำ อย่างนี้แต่ชอบดูถูกพระเมืองว่ามีแต่ปริยัติไม่มีปฏิบัติถึงกับว่าไม่มีประโยชน์อะไรนั่นหารู้ไม่ว่าปริยัติอะไรคือรากแก้วของพุทธศาสนาถ้าไม่มีปริยัติแล้วมันจะปฏิบัติได้ยังไงมันจึงต้องมีปริยัติอย่างน้อยตามสมควรแก่การปฏิบัติเท่าที่จะปฏิบัติเท่าไรมันต้องมีความรู้สำหรับจะปฏิบัติเท่านั้นส่วนข้อที่เขาบางคนเรียนแต่ปริยัติมากเกินไปไม่มีการปฏิบัตินั่น มันก็เป็นเรื่องของเขาที่ว่าเขาจะทำหน้าที่เฉพาะส่วนนั้นจะค้นคว้าศึกษารวบรวมมาไว้ให้พร้อมเพรียงและพร้อมในส่วนที่เป็นปริยัติ นักปฏิบัติจะมาขออะไรก็เมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้อย่างไรก็ได้ตรงไหนก็ได้นี่เรื่องปริยัติไม่ควรจะดูถูกว่าเป็นเรื่องเพ้อหรือเป็นเรื่องเหลือเฟือหรือเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์แต่มันเป็นรากแก้วของศาสนาเมื่อการปฏิบัติมันสูญหายไปเพราะมันเป็นสิ่งที่รักษาไว้ยากเรื่องปริยัติมันก็ยังอยู่เพราะมันรักษาไว้ง่ายมันผิดเขียนยาหรือจดจำอะไรว่าได้มันก็ยังอยู่เมื่อหลักปริยัติยังอยู่ก็ปฏิบัติกันใหม่การปฏิบัติมันก็กลับมาถ้าไม่มีปริยัติอยู่เป็นหลักฐานเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานการปฏิบัตินั่นแหละมันจะเคว้ไปจนออกนอกลู่นอกทางหรือว่าพอมันสิ้นสุดลงไปมันก็เป็นการสูญหมดกลับมาไม่ได้เพราะไม่มีหลักปริยัติยืนอยู่ต้องเป็นหลักเกณฑ์ส่วนผลของการปฏิบัติก็ไม่ต้องพูดถึงผลของการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับปริยัติมันจงให้เกียรติหรือให้คุณค่าหรือให้ความเคารพนับถือต่อสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั้นให้ตรงตามความเป็นจริงอย่าให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมามันจะทำลายหมดมันจะทำลายหมดเนี่ยโชคดีพระพุทธศาสนามีหลักปริยัติอย่างนั้นแฟนมั่นคงหมดไม่ได้โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้แล้วมันก็หมดไม่ได้ก็มีการจารึกเป็นตัวอักษรหลายชาติหลายภาษาพิมพ์ไว้มากมายหลายพันหลายหมื่นฉบับ แม้ว่าระเบิดปรมาณูจะลงมาทำลายเสียเป็นส่วนมากยังเหลืออยู่สักฉบับเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะเอาเป็นคู่มือสำหรับศึกษาและปฏิบัติติดต่อกันไปได้ก็แต่ให้คำพีปริยัติยังเหลืออยู่กันแล้วกันทีนี้มันก็เป็นปัญหาบ้างเหมือนกันเพื่อบันทึกทางปริยัตินี่มันเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลเมื่ออยู่ในมือของบุคคลที่เขาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมันก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ดังนั้นมันมีแต่จะมากออกไปมันไม่มีทางที่จะหดสั้นหรือน้อยลงมันมีแต่จะมากออกไปข้อนี้ไม่เป็นไรมันจะมีการทดสอบอยู่ในตัวพระปริยัตินั่นเองว่าปฏิบัติอย่างไรดับทุกข์ได้มาสงสัยก็ลองดูลองปฏิบัติดูไม่ดับทุกข์ได้ก็นับว่าถูกต้องเลยนะพระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นประโยชน์อันนี้ท่านจึงกล่าวข้อความว่าไม่ต้องเชื่อโดยอ้างว่ามีอยู่ในปิฎกหรือในพระไตรปิฎกแต่ให้ยึดถือเป็นหลักที่ว่าเอามาพิจารณาดูแล้วดับทุกข์ได้แล้วมันก็ใช้ได้คือลองปฏิบัติดูถ้าเห็นว่ามีข้อเงื่อนที่จะดับทุกข์ได้ก็ลองปฏิบัติดูถ้าปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้มันก็ยึดเอาเป็นหลักแล้วก็ปฏิบัติกันให้จริงจัง สิ่งที่เรียกปฏิบัติก็ยังคงมีอยู่อย่างถูกต้องสำหรับจะอาจจะดับทุกข์ได้อยู่นั่นเองที่ปริยัติที่เฟ้อที่เหลือเฟือออกไปมันก็ช่างมันช่วยไม่ได้มันป้องกันไม่ได้ที่จะไม่ให้มีอะไรเพิ่มเติมลงไปโดยน้ำมือของบุคคลที่เป็นคนธรรมดาสามัญหรืออยากจะแสดงปีไม้ลายมืออะไรมากไปกว่าเดิมแก้ไขเพิ่มเติมคำพีปริยัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีได้แต่ก็ไม่เป็นไรมันมีเครื่องกรองมีเครื่องคัดเลือกตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้ที่เรียกกันทั่วไปว่าหลักกาลามะสูตรเป็นหลักที่ทุกคนควรจะสนใจอย่างยิ่งเป็นเครื่องกรองไอ้สิ่งที่ไม่ใช่หรือไม่ถูกต้องนั่นออกไปเสียให้หมดจะเป็นหลักสำหรับอาศัยทดสอบหาความจริงหาความเชื่อที่ถูกต้องหาการปฏิบัติที่ถูกต้องได้นี่เรียกว่าไอ้เรื่องปริยัตินี่มันต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือมันมีแต่จะมากออกมากออกตามเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วแต่วันหลังครั้งแรกมันก็ไม่มากมายอะไรถ้าที่ทำตั้งพายนาต่อมามันแตกงูแตกคู่แตกมูออกเป็นนิกายต่างๆก็เพิ่มเติมกันตามที่เห็นควรของนิกายนั้นพอมารวมกันข้าวมันก็มากมายเหลือเกินแต่ว่ามันจะมีใจความที่ถูกต้องอยู่ส่วนหนึ่งเสมอไปแต่ส่วนเดียวนี่มันจะมีหลายนิกายแต่หลักเกณฑ์เรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านั้นมีอยู่ตรงหัวใจของทุกๆนิกายทุกนิกาย ส่วนเรื่องอื่นจะเพิ่มเติมเข้ามามากมายเท่าไรก็ตามใจมันไม่ทำอะไรได้แต่หลักเกณฑ์ที่เป็นหัวใจก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องจะพันว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนนี่จะมีอยู่เป็นหัวใจของพระคัมภีร์ของทุกๆนิกายนี่มันเป็นความปลอดภัยอย่างนี้ที่การศึกษาโดยปริยัตินี่มันก็ผมมักจะเล็งถึงแต่การเรียนจากหนังสือที่จริงมันยังมีปริยัติชนิดที่ไม่ใช่การเรียนหนังสือที่สอนโดยบุคคลแต่เป็นการเรียนที่สอนโดยธรรมชาติธรรมชาติมันสอนให้ก็รู้เพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเป็นปริยัติได้เหมือนกันก็สอนให้ได้ความรู้สำหรับจะปฏิบัติต่อไปให้ถูกต้องทีนี้จะพูดถึงการเรียนหรือวิธีการที่จะเรียนเราจะเรียนเรื่องอะไรให้สมบูรณ์ที่สุดก็จะต้องเรียนโดยธรรมลักษณะแปดประการคงจะแปลกสำหรับบางคนว่าธรรมลักษณะแปดประการแต่บางคนก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วคือแปดประการนี่ก็ไม่แน่เสมอไปอาจจะย่นย่อให้เหลือเพียง5เพียง4เพียงไงก็ได้แต่ถ้าจะกระจายให้ละเอียดกันจริงๆแล้วมาคิดว่า8ประการเนี่ยเหมาะสมที่สุด เมื่อจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็ให้เรียนรู้โดยธรรมลักษณะ8ประการของเรื่องนั้นๆธรรมลักษณะคือลักษณะธรรมดาลักษณะที่เป็นไปตามกฎธรรมดาหรือกฎธรรมดาของเรื่องนั้นก็ธรรมลักษณะของเรื่องนั้นนี่แต่ผู้ที่จะ ศึกษาได้จริงๆก็ควรจะทราบไว้และถือเป็นหลักเลยก็ได้ที่ว่า8ประการ8ประการนั่น1รู้จักลักษณะของมัน2รู้จักประเภทและชนิดหรือชนิดประเภทหรือชนิดของมันอันสามรู้จักอุปมาที่อาจจะใช้กับมันแล้วทีนี้ก็รู้จักสมุทัยการเกิดขึ้นของมันแล้วรู้จักอัตถังธรรมะคือการตั้งอยู่ไม่ได้ชั่วขณะระดับไปชั่วขณะเรียกว่าอัตสดงอัตถังธรรมะของมันแล้วก็รู้อัปสาทะคือความน่ารักน่าหลงไหลน่ายินดีของมันแล้วก็อาทีนวะความเลวร้ายเลวทรามของมันอันสุดท้ายให้นิจรณะอุบายเป็นเครื่องออกจากอำนาจของมันคือชนะมันได้หรือดับจะได้ผมทบทวนสำหรับผู้ที่จะตั้งใจจำว่า 1. ลักษณะ 2. ประเภทหรือชนิด 3. อุปมา 4. สมุทัย 5. อัตถังธรรมะ 6. อัปสาทะ 7. อาทีนวะ 8. นิจรณะอาตมาขอยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดให้ขอร้องให้จดจำไว้ให้ถูกให้ดีๆให้เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อไปจะศึกษาเรื่องอะไรถ้าว่าเป็นการศึกษาให้รู้จริงต้องศึกษาครบถ้วนทั้ง8ประการนี้จะเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของก็ได้จะเป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องจิตเรื่องความรู้สึกคิดนึกก็ได้ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองข้าวของยังไงก็ได้มันมีลักษณะ8ประการจะเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาโดยกันทั้งนั้น ในที่นี้จะยกตัวอย่างด้วยเรื่องนามธรรมคือกิเลสเรื่องกิเลสก็เรื่องกิเลสข้อแรกก็ว่ากิเลสนี่เป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรกิเลสมีลักษณะอย่างไรตอบได้เมื่อไม่ต้องอธิบายมีลักษณะตามชื่อของมันกิเลสนี่แปลว่าสกปรกคำว่ากิเลสสะนี่แปลว่าสกปรกกิเลสก็มีลักษณะสกปรกที่นี่ประเภทหรือชนิดของกิเลสนี่มีกี่ประเภทที่เห็นอยู่ก็สามประเภทไง กิเลสที่คว้ามาหาตัวเช่นโลภะราคะไอ้กิเลสที่จะผลักไปจากตัวเช่นโทสะหรือโกรธะกิเลสที่มันหมุนอยู่รอบๆเพราะมันโง่ไม่รู้จะทำอะไรก็คือกิเลสประเภทโมหะทั้งกิเลสเนี่ยถ้าโดยประเภทใหญ่ๆแล้วก็มีสามนี่เท่านั้นแหละประเภทหนึ่งมันจะดึงตัวมาหาตัวมากอดรัดยึดถือว่าประเภทหนึ่งจะผลักออกไปจากตัวนี้ตีจะให้ตายทำลายจะให้สิ้นศูนย์อีกประเภทหนึ่งมันไม่ทำอย่างนั้นได้เพราะมันไม่มีความแน่ใจมันก็วนเวียนอยู่รอบๆนี่ประเภทของกิเลสหรือชนิดของกิเลสแล้วยังอาจจะแจกเป็นระดับแรงไม่อ่อนสูงกำลังกันได้อีกมากแต่ไม่เป็นไรเรียกว่าประเภทก็พอแล้วมันมีประเภททีนี้อุปมาคำเปรียบของกิเลสเนี่ยแล้วแต่จะมองกันในแง่ไหนอุปมาของกิเลสมีมากในแง่ที่มันทำร้ายเอากับอุปมาด้วยไฟคือร้อนแผดเผาให้ไหม้ทำให้เป็นทุกข์หรือว่าก็อุปมาด้วยไฟอุปมากิเลสด้วยไฟ นี่ถ้าว่าจะมองไปในแง่ว่ามันท่วมทับครอบงำก็อุปมาด้วยน้ำท่วมใหญ่ตายกันหมดนี่หรือว่าถ้าจะอุปมาด้วยเครื่องกองจำร้อยรัดก็อุปมาด้วยโซ่ตรวนคือพาเป็นต้นนี่เรียกว่าอุปมาของสิเลสทีนี้ก็ต่อไปสมุทัยกิเลสเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความรู้ผิดเข้าใจผิดสัมผัสผิดสมุทัยเหตุให้เกิดกิเลสไปรวมรูปไปสรุปรวมอยู่เป็นรูปร่างของอวิชชาไม่รู้ตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เป็นเหตุให้อยากไปตามอารมณ์นั้นๆน่ารักก็อยากเอาไม่น่ารักก็อยากจะทำลายเสียที่น่าเป็นก็อยากเป็นที่ไม่น่าเป็นก็ไม่อยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นมันมีมูลมาจากความไม่รู้แล้วมันก็ทำให้เกิดความอยากเหล่านั้นสมุทัยของกิเลสมันก็คืออวิชชาที่อัตถังคมะข้อต่อไปเรียกว่าอัตถังคมะความตั้งอยู่ไม่ได้ที่นี่เป็นไปชั่วคราวเท่านั้นแหละถ้าดับสนิทดับไม่มีส่วนเหลือดับสนิทดับขั้นสุดท้ายก็เรียกนิโรธแต่ถ้ามันดับชนิดชั่วคราวดับแล้วเกิดใหม่ดับแล้วเกิดใหม่ดับอย่างนี้ก็เรียกว่านิถังคมะเป็นบาลีถ้าเป็นสันสกฤตมันเรียกว่าอัสดังคะอัสดังคะเช่นพระอาทิตย์อัสดงคำว่าพระอาทิตย์อัสดงหมายถึงพระอาทิตย์ไม่ได้ดับเลยคือตั้งอยู่ไม่ได้ชั่วขณะกิเลสนี่ก็มีความตั้งอยู่ไม่ได้ชั่วขณะเพราะความดับไปแห่งอวิชชาบางขณะคือไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดอวิชชามันก็ไม่มีอวิชชามันก็เกิดไม่ได้คืออวิชชาที่เกิดอยู่ระงับไปตามธรรมชาติของอวิชชาอวิชชามันไม่มีมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันมีการดับไปเป็นครั้งคราว ที่นี่ก็จะต้องศึกษากันจนให้รู้ว่าจะดับจริงดับอย่างไรมันไปอยู่ข้อสุดท้ายที่ข้อถัดไปที่เรียกว่าอัสสาทะอัสสาทะแปลว่าเสน่ห์ที่น่ารักน่าพอใจยั่วยวนใจที่สุดเรียกว่าอัสสาทะกิเลสนี่มีอัสสาทะอย่างไรก็เกือบจะไม่ต้องอธิบายฮะไปดูเองทีนี้ข้อต่อไปว่าอาทีนวะความเลวร้ายของมันด้านหน้านี่เป็นอัสสาทะอร่อยสวยงามหอมหวนยวนใจแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นอาทีนวะมีความเลวร้ายเหมือนกับเงินเหรียญสองหน้าเงินเหรียญที่มีอยู่สองหน้าหน้าหัวหน้าก้อย จะต้องรู้จักมันทั้งอัสสาทะคือเสน่ห์อย่างยิ่งของมันแล้วก็จากอาทีนวะความเลวร้ายของมันคือรู้ตามที่เป็นจริงที่ข้อสุดท้ายในวันนิสสรณะเนี่ยอุบายเป็นเครื่องออกไปเสียจากปัญหาเหล่านี้อุบายไปเป็นเครื่องออกไปเสียจากอิทธิพลของสิ่งนี้เรียกว่านิสสรณะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลเหนือผู้รู้นี่อีกต่อไปส่วนใหญ่ก็คือการกระทำที่ถูกต้องที่เรียกว่าอัตถังคิกรรมะซึ่งมีมูลมาจากวิชาถ้ามีวิชามีโพธิมีปัญญามีแสงสว่างอะไรก็ตามแล้วก็มีการกระทำที่ถูกต้องเมื่อเป็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วที่เหลือก็เกิดไม่ได้ถ้าจะเกิดอยู่ก็จะต้องดับไปเป็นการปลอดภัยนี่ท่านลองคิดดูให้ดีว่า8หัวข้อนี้ เป็นสิ่งที่น่าสนใจสักเท่าไหร่ถ้าพูดว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจมันก็เป็นสักเท่าไหร่ก็ให้ลองคิดดูทีนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องวัตถุสิ่งของบ้างก็ได้อาตมาอยากจะพูดถึงว่าเงินเนี่ยเงินคืออะไรลักษณะคืออะไรมีกี่ประเภทอุปมาด้วยอะไรสมุดไทยที่เกิดความหมายขึ้นมานั้นมันเป็นอย่างไรอสังคมะที่การสูญเสียค่าไปเป็นครั้งเป็นคราวนั้นมันเป็นอย่างไรนี่อัสสาทะเสน่ห์ของเงินนั่นคืออะไรอาทีนวะความเลวร้ายของเงินนั่นเป็นอย่างไรนิสรณะอุบายที่จะอยู่เหนืออำนาจของเงินนั่นเป็นอย่างไรนี่มันก็แปดอีกแหละที่จะพูดแม้แต่ว่าควายในทุ่งนาไอ้ควายในทุ่งนาถ้าจะรู้เรื่องควายกันจริงๆก็ต้องรู้ครบทั้งแปดอีกแหละลักษณะของควายเป็นอย่างไรมีกี่ประเภทอุปมาควายนี่อุปมาด้วยอะไรอะไรเป็นเกิดให้มีควายขึ้นมาอะไรเป็นเหตุให้ควายสูญหายไปอะไรเป็นเสน่ห์ที่น่าพอใจจากควายอะไรเป็นความเลวร้ายที่เกิดจากการมีควายแค่อุบายที่จะออกไปจากไอ้ความยุ่งยากเกี่ยวกับควายนี่จะต้องทำอย่างไรจะให้ยกตัวอย่างด้วยอะไรอีกสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยที่มีอยู่ในบ้านในเรือนเช่นถ้วยชามอย่างนี้มีอยู่ในบ้านเรือนทั่วไปถ้วยชามนี่มันคืออะไรในลักษณะอย่างไรมีกี่ประเภทอุปมาด้วยอะไรแล้วก็มันเกิดมาอย่างไรมันจะหายไปอย่างไรมันให้ความพอใจอย่างไรมันให้ความลำบากเดือดร้อนอย่างไรก็จะดำรงจิตใจอย่างไรจึงจะอยู่เนื้อปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับถ้วยชามเป็นต้นมาแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยที่สุดก็ยังอธิบายได้โดยลักษณะแปดนี้สมมติก้อนหินก้อนนี้มองดูให้ครบลักษณะแปดก็ได้มันมีลักษณะอย่างนี้ก้อนหินนี่มันมีกี่ประเภทก้อนหินนี่ควรจะอุปมาด้วยอะไรก้อนหินนี่เกิดมาได้อย่างไรแล้วจะหายไปอย่างไรมันน่ารักน่าพอใจส่วนไหนมันทำให้เกิดความยากลำบากในส่วนไหนเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับก้อนหินก้อนนี้อย่างนี้เป็นต้นอยากจะคุยสักหน่อยว่าคำสอนอย่างนี้ไม่เคยพบในศาสนาอื่นเคยพบแต่ในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพระพุทธภาษิตบางทีท่านก็ตัดครบทั้ง8บางทีท่านก็ตัดเพียง5เพียง4ก็มีเท่าที่มีความเหมาะสมที่จะตัดธรรมลักษณะเท่าที่รวบรวมดูพอที่จะกล่าวได้ว่ามันจะกล่าวได้ถึง8อย่างแต่จะกล่าวให้ละเอียดออกไปอีกเกิน8เป็น10เป็น12ก็ยังได้แต่ไม่จำเป็นถ้าที่จะมารวบรวมมาสังเกตดูพิจารณาแล้วพอใจรู้สึกว่า8อย่างนี่ก็พอเคยเรียกว่าธรรมลักษณะมีว่าสำหรับใช้ศึกษาสิ่งต่างๆไม่ว่าอะไรที่เราจะรู้จักมันให้ดีไม่ว่าอะไรถ้ารู้จักมันครบถ้วนทั้ง8อย่างนี่แล้วก็เรียกว่ารู้จักสิ่งนั้นดีที่สุดมันจะมีความรู้เรื่องไก่เรื่องสุนัขเรื่องแมวเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าจะรู้กันให้ครบถ้วนแล้วก็มันก็ต้องครบ8ลักษณะนี้เป็นว่าการเรียนปริยัตินั่นมันไม่ใช่เรื่องทำอย่างวัดวัดหยาบหยาบลวกลวกจะต้องทำด้วยสติปัญญาอย่างสุขุมรอบคอบจึงจะค้นหาพบทั้ง8ลักษณะอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ผมก็ขอให้สนใจว่าอย่าดูหมิ่นคำว่าปริยัติถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วมันเป็นการรู้เรื่องอะไรครบทุกแง่ทุกมุมที่ควรจะรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องความทุกข์ ในบรรดาเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความทุกข์แล้วก็ดูความทุกข์โดยแง่มุมต่างๆกันที่เรียกว่าธรรมลักษณะ8นี้ให้ดีที่สุดความทุกข์มีลักษณะอย่างไรกบกัดอย่างไรความทุกข์มีประเภทกี่ประเภทความทุกข์นี้ควรอุปมาด้วยอะไรความทุกข์นี้เกิดสังขึ้นมาสังขารขึ้นมาเพราะเหตุอะไรความทุกข์นี้ดับลงไปเพราะเหตุอะไรรสอร่อยน่าพอใจของความทุกข์นี่อธิบายยากมันเป็นรสอร่อยของอวิชชาต้องมีอวิชชามากๆความทุกข์จึงจะมีรสอร่อยแต่มันก็มีส่วนที่ทำให้คนหลงไม่อยากจะออกจากทุกข์อยู่โดยทั่วไปส่วนลึกซึ้งอันนี้เรียกว่าอัตตาทะหรือเสน่ห์ของความทุกข์คุณอย่าเข้าใจว่าเป็นความทุกข์แล้วมันไม่มีเสน่ห์ถ้ามันไม่มีเสน่ห์จริงแล้วคนพ้นทุกข์กันหมดแล้วดึงไว้ไม่ได้ ที่นี่ก็ดูความเลวร้ายของความทุกข์มันขบกัดอย่างไรเมื่อที่สุดก็ดูนิสรณะอุบายวิธีที่จะอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงมันก็ครบ8นี่แหละเป็นอันว่าเรื่องสำคัญที่สุดของมนุษย์คือเรื่องความทุกข์นี่ถ้าศึกษาโดยปริยัติครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ศึกษาจนกระทั่งรู้ว่ามีธรรมลักษณะ8นี่ก็ยกตัวอย่างมาหลายอย่างพอแล้วสำหรับที่ท่านจะเอาไปใช้ศึกษาในเรื่องอะไรในสิ่งใดตามที่ควรจะรู้ขออย่าเดียวทุกเรื่องจะศึกษาได้โดยธรรมลักษณะ8ทีนี้ก็ว่าวิธีการศึกษาวิธีเรียนวิธีที่จะได้มาซึ่งความรู้ซึ่งเป็นการเรียนนั้นท่านกล่าวไว้ว่ามีอยู่สองทางคือจากภายนอกและจากภายในความรู้ที่เราจะได้รู้ได้มีได้พบนี่มันมาได้จากสองทางคือทางภายนอกและทางภายในพูดเท่านี้ก็ทุกคนก็พอจะรู้ได้เองว่าไอ้เรื่องภายนอกนั้นมันหยาบๆแล้วมันง่ายๆไอ้เรื่องภายในมันละเอียดความรู้ที่มาได้มาจากภายนอกก็คือการได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นที่เราเรียกว่าการศึกษาธรรมดาศึกษาอย่างในความหมายธรรมดาสามัญเนี่ยการได้ยินได้ฟังได้รับคำสั่งสอนมันเนื่องได้จากเนื่องมาจากผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ตัวเราซึ่งไม่ใช่ภายในของเราแต่เป็นภายนอกจากตัวเราที่นี่อีกทางหนึ่งมันก็เป็นความรู้ที่ได้จากภายในของเราเรามีสิ่งไรรู้สึกปรากฏอยู่ในจิตใจของเราเราใครควรดูสิ่งเหล่านั้นแล้วก็รู้จักอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นต้องมีอยู่ในความรู้สึกจริงๆเราจึงจะรู้จักสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นความสุขได้ยินจากภายนอกเขาพูดว่าอย่างนั้นเป็นความสุขมันเป็นความสุขที่เรียนจากภายนอกแต่ถ้าความสุขมีอยู่จริงในภายในให้เรารู้ว่าเป็นอย่างไรนั่นก็เรียกว่าเรียนรู้เรื่องความสุขมันมีอยู่จริงจากภายในคือจิตสัมผัสเข้าที่ความสุขมันมีอยู่จริงไอ้ความสุขที่มีอยู่จริงนี่ไม่ใช่ความสุขหลอกๆเรื่องสนุกสนานอะไรๆเพลิดเพลินเป็นสุขเวทนาแต่ต้องเป็นความสุขที่เกิดมาจากความไม่มีกิเลสรบกวนในเวลานั้นจิตเป็นอิสระไม่มีอะไรรบกวนในเวลานั้นเรียกว่าความสุขที่แท้จริงในบางเวลามันก็มีนะทุกคนเนี่ย เวลาที่มันว่างจิตมันว่างจากกิเลสรบกวนมันก็มีแต่คนไม่สนใจไม่มีใครสนใจไม่เห็นความสำคัญไม่สนใจจะสังเกตมันก็เหมือนกับไม่มีรู้สึกก็เหมือนกับไม่มีอันนี้เป็นมูลเหตุที่ทำให้ไม่รู้จักเรื่องของความสุขฝ่ายที่แท้จริงแล้วถูกจะทำให้หลงไหลมัวเมาในความเพลิดเพลินอันหลอกลวงความเพลิดเพลินสนุกสนานอะไรอร่อยที่เพลิดเพลินที่หลอกลวงนั้นว่าเป็นความสุขเด็กๆถูกจะทำให้เข้าใจอย่างนี้จนโตก็ยังเข้าใจอย่างนี้โดยไม่มีความสุขที่แท้จริงจะมาศึกษาทีนี้ก็จะต้องศึกษากันต่อไปคอยเฝ้าดูลักษณะหรือภาวะที่เมื่อจิตมันว่างจากกิเลสแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะจะยกคำไหนขึ้นมาก็ได้ที่เราจะรู้จักกิเลส จากการบอกเล่าจากการฟังเทศจากการอ่านหนังสือกิเลสเป็นอย่างไรนั่นมันไปรู้ทางนั้นนะไม่จริงแต่ถ้าเราไปดูที่กิเลสที่กำลังมีอยู่จริงกำลังเกิดอยู่จริงกำลังทำอันตรายพิษร้ายมีพิษร้ายอยู่จริงๆนั่นเราจะรู้จักกิเลสจากความรู้ที่เป็นภายในรวมความว่าไอ้ความรู้นี่มาจากภายนอกคือได้ยินจากภายนอกอย่างหนึ่งความรู้อย่างหนึ่งมาจากการกระทำในใจที่แยกภายในสิ่งที่ปรากฏอยู่แก่ใจเพราะโยนิโสมนสิการกระทำในใจโดยต้นเหตุคำว่าโยนิแปลว่าต้นเหตุคำว่าโยนิโสแปลว่าโดยต้นเหตุโยนิโสมนสิการกระทำในใจโดยต้นเหตุถึงต้นเหตุที่มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก็คือดูถึงที่สุดแล้วก็รู้อะไรเป็นอย่างไรทีนี้เราจะมารวมกันเอามารวมกันไอ้ที่ได้ยินได้ฟังจากภายนอกซึ่งยังไม่เพียงพอนะเอามาทำเป็นในข้างในทีหนึ่งมาพิจารณาใคร่ครวญโดยต้นเหตุโดยเหตุผลโดยอะไรต่างๆจนกลายเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากข้างในอย่างนี้แหละสมบูรณ์เพราะว่าคนเราจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจากใครเลยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าใครตั้งแต่เป็นทารกเกิดมากว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่กว่าจะตายนี่มันย่อมจะได้ยินได้ฟังจากภายนอกนั้นมากมายมันมีอยู่แต่ว่าเอามาทำในภายในมาคิดไข้ควรในภายในหรือไม่ถ้าเอามาคิดกายกลวนจนรู้จักตัวจริงๆในภายในแล้วก็จะรู้ครบคือรู้สมบูรณ์การรู้ในพระพุทธศาสนาจึงเล็งไปถึงการรู้จากภายในรู้จักของจริงที่มีอยู่ในภายในด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะเรียนจากภายในเราเลยไม่ค่อยรู้จริงเช่นเราศึกษาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ยินแต่เขาว่าเราก็เคลื่อนเคลื่อนไปตามเขาว่าหรือเราจะคำนวณก็คำนวณไปตามเหตุผลซึ่งเป็นภายนอกถ้าเราจะรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงเราต้องดูลงไปที่สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่กำลังรู้สึกอยู่จริงๆไม่ใช่ฟังจากภายนอกไม่ใช่เชื่อตามเหตุผลภายนอกเราจะดูอะไรขอให้ดูลงไปที่สิ่งนั้นจริงๆตามแบบอนาปานสติก็ดูที่ลมหายใจกำหนดไปที่ลมหายใจอ๋อมันไม่เที่ยงนี่มันรวนเร่ไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่เสมอลมหายใจ นี่ลมหายใจยาวโอ้ยความยาวนั้นก็ไม่เที่ยงเข้าเข้าออกออกดูลมหายใจสั้นนั้นก็ไม่เที่ยงลมหายใจก็ไม่เที่ยงก็ลมหายใจนี่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายเนื้อหนังนี่อยู่ดังนั้นมันก็พลอยไม่เที่ยงเพราะว่าร่างกายลมหายใจมันไม่เที่ยงร่างกายเนื้อหนังซึ่งเป็นผลของมันก็พลอยไม่เที่ยงคือความที่มันแต่งแห่ความที่ลมหายใจปรับว่าตกแต่งปรุงแต่งกายเนื้อหนังอยู่มันก็ไม่เที่ยงกายลมก็ไม่เที่ยงกายเนื้อก็ไม่เที่ยงกิริยาการที่ปรุงแต่งกันก็ไม่เที่ยงแล้วนี่ทำให้มันระงับทำให้ลมหายใจระงับไอ้กายเนื้อหนังก็ระงับไอ้ความระงับนี่ก็ไม่เที่ยงไอ้ความระงับอย่างนี้มันก็ไม่เที่ยงมากน้อยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เราจะรู้สึกอนิจจังทุกขังตามากกว่าเรียนในห้องเรียนในโรงเรียนเมื่อในโรงเรียนนักธรรมเลยที่ว่ากันแต่ปากนี่ยังสูงขึ้นไปเช่นว่าเมื่อจิตสงบพอสมควรแล้วมีสมาธิพอสมควรแล้วได้ความรู้สึกเป็นปีติขึ้นมาก็มาดูโอ้มันก็ไม่เที่ยงความสุขขึ้นมาก็ไม่เที่ยงการที่ปีติและสุขปรุงแต่งจิตมันก็ไม่เที่ยงเพราะปีติและสุขมันไม่เที่ยงทั้งจิตที่ถูกปรุงขึ้นโดยปีติและสุขมันก็ไม่เที่ยงการที่มันสงบระงับลงมันก็ไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นไม่เที่ยงกันทั้งชุดให้ดูจิตเองมันก็เกิดในปัจจัยเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงจิตชนิดไหนรูปแบบไหนมันก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นความพอใจยินดีก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นความตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นความปล่อยวางแท้ๆก็ไม่เที่ยงนี่มันเห็นความไม่เที่ยงจริงๆจากสิ่งที่มีอยู่จริงรู้สึกด้วยใจไม่ใช่ฟังด้วยหูนี่เราฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตากันมากี่สิบปีแล้วมันก็ไม่ถึงความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงเรียกว่าการที่จะมีความรู้อะไรให้เพียงพอนั่นต้องรู้โดยตรงจากสิ่งนั้นโดยการสัมผัสด้วยจิตใจเรียกว่าดูด้วยจิตใจไม่ใช่ดูด้วยตาแต่มันเป็นการดูด้วยจิตใจคือรู้สึกอยู่ในจิตใจมีค่าเท่ากับการดูด้วยจิตใจที่นี่สรุปความได้ว่าไอ้ความรู้นี่มันมาจากสองทางมาจากทางภายนอกได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามแล้วมาจากภายในคือกำหนดดูไปที่สิ่งนั้นๆด้วยจิตใจและสิ่งนั้นๆก็ต้องมีอยู่ในภายในไม่ว่าจะดูโลกไม่ใช่เลี้ยวตามองดูโลกเห็นไหมมันก็เป็นดูจากภายนอกรู้จากภายนอกต้องดูอิทธิพลหรืออะไรของโลกที่มาครอบงำจิตใจอยู่มาทำจิตใจเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่เรียกว่าดูโลกดูโลกที่เป็นภายนอกเมื่อมาอยู่ในภายในคือมามีอิทธิพลอยู่ต่อจิตใจต่อความรู้สึกต่างๆเรียกว่าความหมายคุณค่าหรืออิทธิพลอะไรก็ตามของโลกที่ก็มาครอบงำจิตใจอยู่อย่างไรดูที่สิ่งนั้นก็จะเรียกว่ารู้จักโลกโดยแท้จริง ไม่ใช่รู้จักโลกโดยแผ่นดินโดยวัตถุเหล่านี้ถ้าจะรู้จักสิ่งใดจริงสิ่งนั้นต้องมาปรากฏอยู่ในใจก่อนแล้วก็ดูลงไปที่สิ่งนั้นด้วยสติปัญญาเพียงพอก็จะเห็นสิ่งนั้นถ้าทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นการได้ความรู้จากภายในคู่กันกับการได้ความรู้จากภายนอกการได้ความรู้จากภายนอกก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับให้ได้ความรู้จากภายใน ก็เลยได้ความรู้ที่สมบูรณ์ในวิธีเรียนรู้บางทีว่าน่าจะเรียนปริยัติน่ะเรียนปริยัติน่ะมันก็ต้องมาถึงขนาดนี้ไม่ปริยัติอยู่เพียงแค่การได้ยินได้ฟังจากภายนอกมันต้องเอาที่ได้ยินได้ฟังจากภายนอกน่ะมาทำในใจเจริญใจเคลื่อนอยู่ในใจเป็นความรู้ที่ถอดรูปออกมาจากสิ่งที่ได้สัมผัสจากภายนอกคือเรียนเรื่องภายนอกจนลึกซึ้งถึงความหมายในภายใน แต่ธรรมดาเขาไม่เคยทำกันอย่างนั้นมันก็เลยไม่รู้ความรู้จากภายนอกนั่นมันช่วยอะไรนักไม่ได้มันช่วยได้ตามสัดส่วนแต่มันยังน้อยเกินไปจนกว่าจะมากลายเป็นความรู้อันแท้จริงจากภายในก็จะช่วยได้ถึงที่สุดที่นี่ก็อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่ง ถึงในสิ่งที่จะช่วยให้มีความรู้มันถูกต้องความรู้นี่มีทางผิดพลาดได้มากโดยไม่รู้สึกตัว ความรู้นี่ผิดพลาดได้มากมายหลายทิศทางโดยไม่รู้สึกตัวพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสคำสอนเรื่องที่จะใช้ป้องกันความผิดพลาดเหล่านี้ไว้ได้หมดสิ้นเราเรียกชื่อกันว่าความว่ากาลามสูตรที่หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกาลามสูตรตรัสแก่คนกลุ่มหนึ่งที่เขาเวียนหัวไม่รู้จะเชื่อใครคนนั่นมาสอนอย่างคนนี้มาสอนอย่างคนนั่นมาสอนอย่างมีเป็นที่เป็นทางผ่านแห่งครูบาอาจารย์คนพวกนั้นได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆกันมากมายจนไม่รู้จะเชื่อใครเมื่อมาฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามถึงเรื่องนี้ท่านก็ตัดพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ประเสริฐที่สุดสำหรับจะรับประกันความรู้ให้มันถูกต้องความเชื่อมันถูกต้องแต่เป็นที่น่าประหลาดใจที่ว่าทำไมจึงไม่เอาเรื่องนี้มาสอนกันให้แพร่หลายมากมายเหมือนเรื่องศีล5เหมือนเรื่องศีล8กันบ้างบางคนจะไม่เคยได้ยินเลยซ้ำไปเรื่องคำว่ากาลามสูตรโดยที่แท้เป็นเรื่องควรเอามาสอนกันอย่างยิ่งจนเป็นเรื่องพื้นฐานของคนสำหรับวัยชายวินิจฉัยสิ่งที่เกี่ยวกับความรู้สิ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อสำหรับจะประพฤติปฏิบัติต่อไปขอให้ฟังดูน่าจะโดยสังเขปเวลามีให้เพียงว่าเราจะพูดกันโดยสังเขป ข้อที่หนึ่งมันมีอยู่สิบข้อนะข้อที่หนึ่งไม่เชื่อหรือไม่ถือเป็นความรู้อันเด็ดขาดว่าถูกต้องไม่ยอมเชื่อไม่ถือเป็นความรู้ที่ถูกต้องเพราะเหตุที่ได้ฟังตามๆกันมาที่ว่ามาอนุสเวนะก็บอกต่อกันมาไม่รู้ตั้งแต่ข้างไหนต่อข้างไหนบอกต่อกันมาถ้าจะถือเป็นความจริงเป็นแห่ที่ถูกต้องนั่นน่ะไม่ได้มันไม่พอแม้จะบอกต่อกันมาโดยครูบาอาจารย์โดยใครก็ตามมันเดินทางไกลมันไม่ควรที่ผิดพลาดได้นี่เรียกว่าไม่ยอมรับเชื่อหรือรับเป็นความรู้เพราะว่ามีการบอกต่อกันมานี่ข้อที่สองถ้าไม่ยอมรับเอามาเชื่อหรือเป็นความรู้เพราะเหตุว่าได้ประพฤติกระทำตามกันมาคือปฏิบัติอย่างนี้ตามกันมาไอ้ที่เรียกว่า tradition นั่นแหละเลวร้ายนักหนาเลยเหตุว่าปฏิบัติตามกันมาแล้วจะถือว่าเป็นหลักที่ถูกต้องโดยเหตุผลเพียงทางนั้นไม่ได้อย่าถือเอาเพราะเหตุอย่าถือเอาหรือรับเอาเพราะเหตุว่าเขาปฏิบัติตามกันมาทีนี้ข้อที่สามอย่าถือมาเชื่อที่รับเอาเป็นความรู้ที่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เล่าลืออยู่กระชอนต่อให้มันเล่าลืออยู่กระชอนทั้งโลกเราก็ยังไม่ยกถือเอามาเป็นความถูกต้องเราจะต้องไปดูต่อไปอย่างไรเดี๋ยวจะพูดในข้อที่สามอย่ารับถือเป็นความรู้เพราะเหตุว่ามันมีที่อ้างในปิฎกท่านใช้คำว่าปิฎกภาษาบาลีคือตำราทั้งหลายตำราทั่วไปหรือพระไตรปิฎกก็เรียกว่าปิฎกทั้งนั้นเพราะมันมีคำเขียนคำกล่าวไว้ในปิฎกอย่าเพ้อยังไม่ยอมรับเอาว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง มีข้อที่สามอย่ารับเอามาเป็นความรู้ที่ถูกต้องเพราะเหตุว่ามันมีเหตุผลในทางตรรกะซึ่งปัจจุบันนี่เรียกว่าลอจิกแม้จะมีเหตุผลทางลอจิกที่สมบูรณ์ก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องยังต้องดูให้ข้อต่อไป อย่ารับเอามาเชื่อเพราะเหตุผลทางนัยยะคือการอนุมานต่างๆที่เรียกกันว่าฟิโลโซฟีตัวดีนะเวลานี้อย่ารับเอามาเชื่อถือเพราะเหตุมันมีเหตุผลถูกต้องทางฟิโลโซฟีนี่คิดดูเรากำลังบูชาลัทธิบูชาฟิโลโซฟีกันอยู่เท่าไหร่ทีนี้จะรับเอาเป็นความรู้มันถูกต้องเพราะการฝึกไปตามอาการก็นี่หมายถึงความรู้ที่มันเกิดขึ้นตามธรรมดาสามัญที่เรียกว่า common sense ซึ่งมันก็มีเรื่องของมันเหมือนกันมีเรื่องที่ถูกต้องเหมือนกันแต่แม้มันจะเป็น common sense อย่างไรก็ไม่รับเอาเป็นความรู้ที่ถูกต้องที่นี่ไม่รับเอาเป็นความรู้ถูกต้องเพราะว่ามันเข้ากันได้กับความคิดของเราเองเข้ากับทิฏฐิความคิดเห็นของเราเองเมื่อเราเอาทิฏฐิความคิดความเห็นของเราก็ไปจับมันเข้ากันได้มันถูกต้องมันถึงขนาดนี้นะตอนนี้ทำงานสำคัญมากนะเพราะคนเราเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักทั้งนั้นมีข้อห้ามว่าไม่รับเอาเพราะเหตุว่ามันทนต่อการพิสูจน์ด้วยความรู้ความเห็นของเราที่ข้อถัดไปไม่เชื่อเพราะเหตุว่าผู้พูดหรือต้นตอของเรื่องราวนั้นมันน่าเชื่อผู้พูดเป็นผู้ที่น่าเชื่อต้นตอเรื่องราวเหตุผลก็แต่น่าเชื่อก็ยังไม่เชื่อ ทีนี้ก็สุดท้ายก็อย่าเชื่อเพราะถือว่าผู้พูดสมณะนั่นเป็นครูของเราพระสมณะองค์นั้นเป็นครูของเรานี่หมายถึงพระองค์เองหมายถึงพระองค์เองเป็นสมณะองค์หนึ่งอย่าเพื่อเชื่อเพราะว่าผู้พูดสมณะนั้นเป็นครูของเรามันรุนแรงถึงขนาดไม่เชื่อครูบาอาจารย์นี่สำหรับเรื่องที่ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มีคำถามขึ้นมาเชื่ออะไรจะให้เชื่ออะไรให้เชื่อด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงมองเห็นว่ามันจะดับทุกข์ได้แล้วก็ลองปฏิบัติดูตอนนี้จะขยายความออกไปถึงการลองปฏิบัติดูเมื่อใครควรทบทวนด้วยสติปัญญาอย่างยิ่งต่อประเด็นนั้นทุกชนิดนั้นแล้วก็เห็นว่ามันมีทางที่จะดับทุกข์ได้ก็ยอมรับเพียงว่ามันอาจจะดับทุกข์ได้แล้วก็ลองปฏิบัติดูเมื่อมันดับทุกข์ได้จริงก็ขยายมากออกไปคือขยายขอบเขตให้มากออกไปลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติดูเมื่อดับทุกข์ได้จึงเชื่อความรู้นี่มันแน่นแฟ้นเท่าไหร่มันมีอำนาจอยู่ในตัวเองเท่าไรอย่างไรถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับอย่างว่าของใหม่เกิดขึ้นเช่นยูกยาเช่นฝรั่งทำยาฝรั่งมาขายให้คนไทยคนไทยนั่นจะไม่ยอมรับว่าดีถูกต้องแน่นอนเพราะเชื่อฝรั่งคนไทยจะต้องใคร่ควรดูว่ามันทำอย่างไรมันมีมาอย่างไรจนมองเห็นข้างเลยว่ามันคงจะแก้โรคได้พอมองเห็นว่าคงจะแก้โรคได้ก็ลองดูหน่อยก่อนเมื่อมันแก้โรคได้จริงมันก็ค่อยเอาต่อไปจนถึงที่สุด นั้นการใคร่ครวญด้วยยถาภูตสัมมปัญญาเห็นว่าน่าจะเป็นได้ควรจะลองดูแล้วก็ลองดูคำนี้ก็แปลกเป็นคำที่แปลกมันเคยคุ้นหูแต่ควรจะจำไว้ว่ายะถาภูตสัมมปัญญายะถาภูตสัมมปัญญาอย่าเขียนให้ผิดแปลว่าปัญญาเห็นชอบตามที่เป็นจริงของตนเองถ้าควรด้วยปัญญาตามที่มันเป็นจริงอย่างไรด้วยตนเองจนเห็นว่ามันคงจะหรือควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลองดูการลองดูนี่แหละเป็นเรื่องที่แน่นอนเมื่อมันมีผลอย่างนั้นจริงมันก็ได้ทำเพิ่มเติมให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการที่จะเชื่ออะไรทันทีนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อันนี้ไม่เป็นความรู้ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อันนี้ที่เรียกว่ากาลามสูตรน่าประหลาดที่ว่าทำไมจึงไม่เอาเรื่องนี้มาสอนกันให้แพร่หลายเหมือนกับเรื่องอื่นมีบางเรื่องเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นก็ไม่ได้เอามาสอนแพร่หลายเหมือนกับเรื่องอื่นๆเพราะมันอยู่นอกทางแห่งความสนใจหรือว่าท่านอาจจะเห็นว่ามันยากเกินไปเอามาสอนคนก็คงไม่ฟังถูกก็เลยเหนื่อยเปล่าอย่าสอนดีกว่ากลัวว่ามันจะเหนื่อยเปล่าหรือบางทีถ้าทุจริตถ้าอาจารย์ทุจริตไม่มาสอนดีกว่าคนมันจะรู้ดีกันไม่นับถืออาจารย์ถ้าอาจารย์ทุจริตอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะมันมีข้อสุดท้ายถึงกับว่าไม่ยอมเชื่อเพราะว่าผู้สมณะผู้สอนนี่เป็นครูของเรานะไม่เชื่อครูไม่เชื่ออะไรแค่เชื่อตัวเองคือทำอย่างไรคือใครควรดูมันคงจะดับทุกข์ได้แล้วก็ลองปฏิบัติดูถ้ามันดับทุกข์ได้ก็เชื่อตัวเองเพราะมันได้ลองปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้อย่างนี้เรียกว่ามันเชื่อตัวเองที่คำกล่าวในพุทธศาสนาที่ว่าเชื่อตัวเองมันหมายความอย่างนี้ช่วยจดจำไว้ดีๆด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคำว่าเชื่อตัวเองมันไม่ได้หมายความว่ามานะทิฏฐิจองของอวดดีอะไรไม่ใช่มันยังไม่เชื่อจนกว่าจะเป็นที่แน่ว่ามันจะดับทุกข์ได้จะลองปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้จริงพุทธศาสนาเป็นศาสนาของการเชื่อตัวเองไม่เชื่อสิ่งภายนอกอะไรหลายๆอย่างหรือทุกๆอย่างก็เพราะมีเหตุผลอย่างนี้ไล่เลียงดูทีก็ได้ว่าไม่เชื่อตามที่เขาพูดตามกันมาเพราะว่าในระยะยาวนานนั่นน่ะมันผิดได้มันเปลี่ยนได้ไม่เชื่อเพราะเหตุว่าเขาประพฤติกระทำตามๆกันมาก็บอกว่ามันทำอย่างงมงายก็ได้ไม่เชื่อเพราะว่ามันเล่าลือกันอย่างนั้นอยู่กระชอนไปทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็ผิดได้เพราะคนโง่มันมากในโลกนี้ถ้าการเล่าลือแล้วมันก็ผิดได้มันการเล่าลือคนโง่แล้วก็ไม่เชื่อเพราะว่ามีข้อความที่เขียนอยู่ในปิฎกคือในตำราในคัมภีร์เดี๋ยวนี้เป็นธาตุปิฎกเป็นธาตุคัมภีร์กันทั้งนั้นเลยการศึกษาปัจจุบันที่ไปตามก้นฝรั่งนี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุปิฎกเป็นธาตุคัมภีร์กันทั้งนั้นเลยก็ทำไมเอาด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเปลี่ยนได้เพราะว่ามันเขียนได้มันเติมได้มันตัดได้มันอะไรได้มันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งได้ก็ไม่เอารอไว้ก่อนเหตุผลทางตรรกะคือการคาดคะเนตามวิธีลัทธิเหตุผลทางนัยยะคือการคาดคะเนตามวิธีทางฟิโลโซฟีก็ยังไม่เอารอไว้ก่อนเนื้ออาการปริตักเกณะคือไปตามอาการที่มันจะต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมดาธรรมชาตินี่ก็ไม่เอาไอ้ความมันเส้นนี่ก็ไม่เอาความคิดถินิชานักขันติยาเพราะมันทนได้ต่อความพิสูจน์ของเราความคิดเห็นของเรา ตัวนั้นตัวหนังสือมันแปลว่าเข้ากันได้กับความคิดเห็นของเราคือทนได้ในเมื่อเราเพ่งพินิจด้วยความคิดเห็นของเราอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันแล้วแต่ในบาลีนี่ก็ยังมีห้ามไว้แม้มันจะทนได้ต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยความคิดความเห็นความรู้สติปัญญาของเราก็อย่าเพิ่งเอาจนกว่าจะทดลองดูก่อนผู้พูดมีอนัชชาทางกิริยาวาจาน่าเชื่อก็อย่าเพิ่งแล้วก็สมณะนี่พระสมณะนี่เป็นครูของเราอย่าเพิ่งเชื่ออันนี้มันอาจจะเข้าใจผิดว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสอามากถึงอย่างนี้ว่าไม่เชื่อแม้แต่พระองค์ตรัสต้องเชื่อด้วยความรู้อันประจักษ์ที่ได้ทดสอบทดลองแล้วว่ามันดับทุกข์ได้มันดับทุกข์ได้จริงนี่ถ้าเป็นเรื่องของปริยัติแต่ตามธรรมดาสามัญในปัจจุบันนี้มันไม่เป็นอย่างนี้เพราะการเรียนปริญญาตรีสอบไล่ได้เป็นชั้นๆเหมือนเดี๋ยวนี้มันก็ตอบสอบไล่ได้ตามคำพีที่เขียนไว้หรือตามความรู้ความคิดเห็นของกรรมการผู้สอบให้สอบไล่ได้ที่อย่างนี้เป็นเรื่องล้มเหลวหมดมันใช่กับหลักอันนี้ไม่ได้สำหรับเรื่องดับทุกข์แต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กกว่านั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยกว่านั้นมันก็อาจจะใช้ได้มั้งไปลองคิดดูจะดับทุกข์ดับกิเลสให้หมดกิเลสจริงๆแล้วทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องรับเอามาด้วยสติปัญญาพิสูจน์ด้วยสติปัญญามองเห็นลู่ทางที่ว่ามันจะต้องดับทุกข์ได้เช่นเขาจะบอกว่าโลภะโทสะโมหะเป็นของดีนี่เราก็มองดูด้วยสติปัญญามันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็เห็นอยู่ว่าโลภะโทสะโมหะเป็นอย่างไรก็เลยเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเขาพูดว่าอโลภะอโทสะอโมหะเป็นของดีคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีโมหะเป็นของดีสติปัญญาที่ใครควรดูแล้วมันก็พอเห็นได้ว่าโอ้มันคงจะเป็นไปได้แล้วก็ศึกษาดูที่อโลภะอโทสะอโมหะถ้าที่มีอยู่ก็ได้หรือปฏิบัติอโลภะอโทสะอโมหะดูก่อนก็ได้มันจะพบว่ามันดับทุกข์ได้จริงแล้วก็เดินไปตามแนวนั้นเรื่อยๆจริงๆขึ้นไปมันก็เลยดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าความรู้ที่หลักที่ทำให้เกิดความรู้ของพุทธศาสนามีอย่างนี้แต่ใช้คำว่าพิเศษประเสริฐก็ยังจะน้อยไปมันสูงสุดเรื่องประมาณในการที่จะตัดสินใจเชื่ออะไรทีนี้ก็มาดูกับพระไตรปิฎกกับสิ่งที่เนื่องกับพระไตรปิฎกจะเป็นตัวพระไตรปิฎกเองเรียกว่าบาลีและสิ่งที่เนื่องกับพระไตรปิฎกเรียกว่าอัตถกถาดีกาอะไรต่างๆนั่นเองก็จับดูกับกาลามสูตรข้อความตอนไหนที่สนใจที่จะเอามายึดถือปฏิบัติก็ใช้กลั่นกรองด้วยหลักกาลามสูตรก็จะได้เนื้อแท้ที่ถูกต้องออกมาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเหมือนกับที่เทรวมๆไว้เป็นคลังเป็นยุ่งเป็นฉางที่เทรวมไว้มากมายกายกอง มีทั้งที่สมเหตุสมผลมีทั้งไม่สมเหตุสมผลก็ไม่มีใครควบคุมได้เวลาล่วงมาเป็นพันปีนี่ก็มีการเลือกโดยวิธีนี้ผมก็ได้สิ่งที่หลักทุกได้ออกมาจากพระไตรปิฎกโดยใช้หลักปารามสูตรทีนี้ในพระไตรปิฎกนั่นมันยังมีคำอธิบายบางประเภทเรียกว่าที่มันเกินระดับธรรมดาคำอธิบายธรรมะตามธรรมดาก็เรียกว่าพระธรรมแต่ถ้าอธิบายเกินกว่าธรรมดาหรือเป็นไปไม่ได้ในวิสัยคนธรรมดาก็เรียกว่าอภิธรรมวินัยเรื่องวินัยตามธรรมดาเรียกว่าวินัย ที่มันละเอียดเกินไปจนเราวิสัยธรรมดามีว่าสำหรับพูดสำหรับแสดงสติปัญญาเรียกว่าอภิวินัยอภิธรรมกับอภิวินัยนี่เป็นส่วนเกินพ้นระดับของคนธรรมดาตำรวจดูแล้วมันไม่จำเป็นทั้งนั้นเลยข้อความที่เรียกว่าอภิธรรมหรืออภิวินัยไม่จำเป็นสำหรับคนธรรมดาคนธรรมดารู้แต่เพียงที่เรียกว่าธรรมะหรือวินัยเท่านั้นพออธิบายให้มันเป็นของลึกซึ้งละเอียดแสดงภูมิแห่งสติปัญญาเป็นลัทธิเป็นในเป็นฟิโลโซฟีอะไรออกไปอย่างนั้นน่ะมันเกินไม่ต้องสนใจก็ได้ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปสนใจก็ได้สนใจแต่ส่วนที่เป็นธรรมะเป็นวินัยไม่สนใจส่วนที่เป็นอภิธรรมอภิวินัยก็พอแล้วเดี๋ยวนี้เรามีพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกมากมายในส่วนของเถรวาทเรานิกายเถรวาทนิกายฝ่ายใต้นี่ก็มากมายไปดู45เล่มใหญ่ๆทีนี้ก็ฝ่ายมหายานหรือฝ่ายอื่นๆก็ยังมีอีกต่างหากเป็นชุดๆไปก็เลยมากมายมากมายมหาศาลไอ้สิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกก็มีมากมายมหาศาลที่เรื่องกับพระไตรปิฎกก็ยังมีมากมายมหาศาลเราจะทำอย่างไรมีคนบางคนคิดว่าจะเรียนให้หมดจากพระไตรปิฎกของทุกชาติทุกภาษาอุทิศชีวิตอุทิศเรี่ยวแรงอุทิศอะไรต่างๆนั้นนะผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลคุ้มกันไม่ได้ผลคุ้มค่าสักเท่าปีกนิดนึงเพราะว่ามันมีส่วนที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนมากเหลือเกินถ้าเป็นส่วนที่จะดับทุกข์ได้มันจะเหลือนิดเดียวจะเป็นของเถรวาททั้งหมดหรือเป็นของมหายานทั้งหมดรวมทั้งวัชรยานอะไรด้วยก็ได้แค่มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องไม่เรื่องประพฤติประทำไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนในสิ่งทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายที่ว่าขันห้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีทางไหนก็ตามมันสรุปรวมลงได้ในสิ่งที่เรียกว่าขันห้าไม่เห็นขันห้าโดยตามเป็นตัวตนนั่นถูกต้องนิกายเซนเป็นคำสอนที่เพิ่งคลิกออกมาใหม่เป็นผลิตผลใหม่ๆในนิกายเซนมันก็มีลักษณะเป็นระหว่างเถรวาทกับระหว่างมหายานนิกายเซนนี่อยากที่จะเป็นมหายานนะมันเกิดขึ้นเพื่อล่อมหายานใช่ล่อความมุ่งงามของมหายานนิกายเซนอยากจัดนิกายเซนเป็นมหายานโดยถือหลักว่าถ้าเกิดในเมืองจีนจะเป็นมหายานไปหมดเลยนิกายเซนเนี่ยคือทางที่เขาจะรวบรัดลัดสั้นลัดถึงขนาดเอาสมาธิกับปัญญามารวมเป็นเรื่องเดียวทำไปคราวเดียวกันชนิดผลฉับพลันรวดเร็วทันทีมีการลุกเขย่าสติปัญญาพลุ่งพลังขึ้นมาแม้กระนั้นในนิกายเซนก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องที่ไม่เห็นขันห้าว่าเป็นตัวตนของเขาที่เรียกว่าจิตเดิมแท้หน้าตาดั้งเดิมมันก็เป็นคำพูดที่เล็งถึงจิตที่ไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้มันไม่เคยยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนคือหน้าตาดั้งเดิมไม่มีความทุกข์ในสูตรทั้งหลายลังกาวตารสูตรลังกาวตารสูตรสูตรอะไรที่แสนจะยืดยาวมีเรื่องครอบจักรวาลแต่ในที่สุดมันก็มีใจความนิดเดียวในตอนจบเรื่องไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนท่านขอให้สนใจไว้เถอะว่าไอ้เรื่องไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนเป็นหัวใจพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นหัวใจของพุทธศาสนาโดยตรงโดยแท้จริง แม้ใครจะแยกนิกายออกไปเป็นนิกายอะไรมากมายตั้ง18นิกายและมีนิกายย่อยหลายสิบนิกายมันก็ต้องเอาอันนี้ไปด้วยมันต้องเอาเรื่องที่ว่าขันธ์ 5ไม่ใช่ตัวตนนี้ไปด้วยถ้ามันไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปด้วยมันก็ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วมันก็กลายเป็นศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนาแล้วถ้ายังขึ้นทะเบียนเป็นพุทธศาสนาอยู่มันจะมีกี่นิกายมันก็ต้องมีเหลืออยู่เรื่องขันธ์ 5ไม่ใช่ตัวตนนี้ทั้งนั้นขอให้นึกคิดดูดีๆว่ามันจะเป็นเรื่องมหาศาลมากมายมหาศาลลึกซึ้งมหาศาลอะไรก็ตามใจความมันก็ยังคงที่คงเดิมอยู่นิดเดียวที่ว่าไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนนั่นจึงเป็นหลักที่ใช่ได้ในทุกกรณีถ้าเกิดไปยึดถืออะไรเป็นตัวตนหรือของตนกันแล้วผิดแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วไม่เป็นปริยัติที่ถูกต้องแล้วควรจะจัดสางแล้ว ที่นี้เหลืออีกนิดหนึ่งก็เรียกว่าคำพูดที่เราเอามาใช้ๆกันเนี่ยเป็นคำพูดที่เอามาจากพระคัมภีร์เดิมนั่นแหละแต่แล้วพอมาเป็นคำพูดพูดกันกลางบ้านเป็นคำพูดธรรมดากลางบ้านมันเปลี่ยนความหมายข้อนี้ก็ทำความยุ่งยากให้แก่การศึกษามากเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นคำว่ากรรมพอมาเป็นคำพูดกลางบ้านมันก็เปลี่ยนความหมายหมดกลายเป็นความตายไปเสียกรรมเนี่ยไม่ใช่ความตายมันเป็นการกระทำด้วยเจตนาแล้วแต่จะกระทำอย่างไรแต่พอมาเป็นคำพูดกลางบ้านในภาษาไทยนี่มันกลายเป็นเรื่องความตายฉะนั้นถึงแก่กรรมนี่หมายถึงแก่ความตายอย่างนี้ก็ต้องควรระวังไว้ด้วยว่าคำพูดมันเดินได้มันเปลี่ยนได้ไปตามอะไรที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกันคำพูดอย่างนี้มีมากบางทีก็เปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปที่สรุปความได้ดีกว่าเสียอีกเช่นคำพูดว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกที่เราสวดทางวัดมีสวดทุกวันคำว่าสันทิฏฐิโกปู่ย่าตายายเอาไปเปลี่ยนเป็นคำว่าสวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเนี่ยแสดงความหมายคำว่าสันทิฏฐิโกอย่างยิ่งเลยอย่างยิ่งเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคำพูดนี่มันเปลี่ยนได้การที่พูดว่าเห็นเองอยู่ในภายในก็พูดได้ชัดเลยว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคือรู้อยู่แก่ใจนั่นแหละเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์ที่แท้จริงไอ้ที่จะถึงแต่ตายแล้วนั่นไม่ต้องพูดที่มันรู้สึกอยู่จริงในใจนั่นแหละเป็นของจริงเราได้ทำให้คำพูดเกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายมากมายทีเดียวจนต้องทำประธานุกรมใหม่อีกเล่มหนึ่งสำหรับคำพูดที่ให้คนได้บัญญัติขึ้นมาใช้ถ้าเรารู้เท่าสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มันหลอกลวงได้แล้วก็จะเป็นการดีในเรื่องของการศึกษาปริยัติให้รอบรู้ในเรื่องของภาษาการใช้ภาษาความหมายของภาษาการประดิษฐ์ประกอบถ้อยคำขึ้นมาใช้ให้ถูกกับเรื่องกับราวเรื่องนี้ก็เป็นความรู้เรื่องปริยัติทั้งนั้นแหละคำว่าปริยัติมันเป็นความกว้างไปถึงขนาดนี้ที่วันนี้ก็พูดถึงการศึกษาพุทธศาสนาในส่วนของปริยัติปริยัติเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาของทุกศาสนาแต่ละศาสนาก็มีปริยัติของตนเป็นรากแก้วของศาสนาของตนแต่พุทธศาสนาก็มีปริยัติอันถูกต้องของพุทธศาสนาเป็นรากแก้วของพุทธศาสนา พระรากแก้วไม่ถูกทำลายต้นยังไม่ตายหรอกไม่จะถูกตัดต้นไปแล้วแต่รากแก้วยังอยู่มันก็ยังงอกได้ใหม่ทั้งกองปริยัติยังคงมีอยู่สำหรับจะเกิดปฏิบัติขึ้นมาได้อย่างถูกต้องตามเดิมขอให้ความสำคัญแก่สิ่งที่เรียกว่าปริยัติและศึกษาถูกต้องและเพียงพอสำหรับจะใช้ให้สำเร็จประโยชน์อย่าให้ถูกกล่าวหาผิดเหมือนพวกพระป่าที่ตำหนิปริยัติแล้วอ้างปฏิบัติงมงายๆของตัวว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดหรือจริงที่สุดแท้ที่สุดอย่างนั้นอย่าตกเป็นไหนอย่าตกไปสู่ความเข้าใจผิดถึงขนาดนั้นเลยพวกอาจารย์ที่ไม่มีปริยัติจะสอนไม่เป็นระบบนี่สังเกตได้ง่ายๆบรรดาอาจารย์ในป่าในบ้านก็ตามที่ไม่มีปริยัติจะสอนไม่เป็นระบบสอนตามความคิดนึกชั่วขณะที่คิดนึกอะไรได้ไอเดียหนึ่งแล้วก็พูดไปทั้งนั้นแหละนี่พอมันเป็นที่พอใจก็รับถือเล่าลือกันไปนี่เพราะมันขาดแคลนในสิ่งที่เรียกว่าปริยัติ มันก็หน้าหัวคือมันไม่ตรงกับความจริงหรือมันไม่เป็นความยุติธรรมอย่างยิ่งแก่สิ่งที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทในการบรรยายเรื่องวิธีการที่จะศึกษาปริยัติหรือจะจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินี่มันพอสมควรแก่เวลาแล้วพอสมควรแก่เวลาและเรี่ยวแรงของผู้พูดแล้ว จำเป็นจะต้องขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนให้โอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทสบาลีคณะสาธยายชนิดที่ให้เกิดกำลังใจในการที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไปในบัดนี้